blízká setkání na dvojce.
No úplně nevím, jestli za všechno může jen čas. Myslím, že velmi často si můžeme za některé věci my sami lidé. I o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, poradcem pro manželství, partnerské a rodinné vztahy, doktorem Petrem Šmulkou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že jste přišel a hezky otevřen tento týden. Myslím, opravdu nekonečným tématem vztahu. Já začnu takovou jako vůbec teď otázkou všeobecnou. Jak moc je vůbec u nás v Čechách samozřejmě manželství v kurzu? Je to jiné u nás? A jiné ve světě?
No, já mám pocit, že se za tím světem tak trošku potácíme s mírným odstupem, protože já už bohužel jsem mezi pamětníky, takže u nás bylo velmi v kurzu manželství tak do roku 90. Mm-hmm. A teď mám na mysli v kurzu v tom smyslu, že my jsme měli jednu z nejvyšších, a teď mi promiňte ten ošklivý výraz, sňatečností na světě, protože u nás prakticky každý se oženil, každá se provdala, ta procenta těch trvale svobodných byla velmi nízká, nežilo se u nás takzvaně na hromádce a důvody byly jednoduché, kromě takových těch neformálních tlaků, tak nebýt ženatý nebo vdaná bylo vlastně ekonomicky velmi nevýhodné, protože daně vysoké, problémy se sehnáním bytu podobně. Pak přišlo rozvolnění někdy po tom roce 90, kdy jsme se snažili najet na takový ten spíše skandinávský model, to znamená k čemu sňatek, proč bychom nemohli žít spolu v nesezdaném soužití. A to bych řekl, že dodnes ještě trošku přetrvává, což samo o sobě může přinášet problém, protože první, kde se ten problém může objevit, je to, že z té dvojice jeden z nich by mohl mít spíše tradičnější představu. Ona by ta svatba stála za to a bylo by fajn dát tomu vztahu nějakou právní podobu. Jakmile ten druhý má pocit, že je to zbytečný, tak to už je první možný zdroj rozporů.
Ano.
A pak je to samozřejmě i to, že nesezdaná soužití mají dvě nevýhody. Jedna je taková, která asi napadne každého, a to je to, že to nesezdané soužití nevytváří nějakou právní ochranu ve smyslu například dědictví nebo například spolužívání bytu. A to, co nám možná dochází méně, je to, že v těch nesezdaných svazcích stačí někdy málo, že se opravdu z hlouposti pohádáme nebo z hlouposti třískneme dveřmi a odejdeme. A zatímco, pokud by šlo o manželství a budoucí kroky vedoucí k tomu, že se to manželství uzavře, ukončí, což jsou soudní spory a opatrovnické soudy a majetkové vyrovnávání a tak, což vytváří prostor pro to, aby třeba ještě ta dvojice měla šanci couvnout, tak u toho nesezdaného vztahu to prásknutí dveřmi může být finální stav, dokonce i ve chvíli, kdy to oba dva mrzí, ale jejich hrdost jim nedá, aby to přiznali.
Takže když tak dobře poslouchám, vy jste vlastně příznivec manželství. Z mnoha důvodů.
Tak svého ano, v tuto dobu.
I to je hezká odpověď, i za to děkuju. A vaše paní určitě taky. Mimochodem, tady je malá vsuvečka, jak dlouho jste ženatý?
Jo, jak dlouho. Od roku 82, což už je teda bezmála 40 let. A děkuju jako za tu otázku. Ono tím, jak se člověk dostává do takové té vývojové fáze, kdy už opravdu záleží na tom, vedle koho žijeme, ne kvůli nějakému bláznivému pominutí smyslu, ale kvůli tomu, že to je člověk, který je blízký, na kterého se dá spolehnout a u kterého je šance, že až budu zcela dementní a neschopný pohybu a sebeobsluhy, takže snad tato paní, se kterou žiju, mi poskytne to, co hold by poskytla člověku nebohému. A pokud jde obecně o manželství jako instituci, já si pořád myslím, že něco do sebe má, přece jenom je to veřejná deklarace toho, chceme být spolu. Jsou tam ty pojistky dané třeba rozvodovou bariérou a vím, že právě třeba u našich klientů ta situace ve chvíli, kdy ten vztah se dostává do nějaké krize, tak v tom manželství přece jenom je to o něco perspektivnější v tom, že než se někdo rozhoupe k tomu, aby podal potřebné návrhy k soudu, a tak, že je časový prostor pro to vytvořit si tam nějakou šanci na zlepšení třeba i ve spolupráci s mými kolegy.
Vy jste mi úplně nádherně nahrál na další otázku, kterou si dáme po této písni. Petr Šmulka, náš dnešní host. S manželským poradcem Petrem Šmulkou jsme dnes v pondělí nemohli začít jinak než tématem manželství. A vlastně spousta informací pana doktora vedla, řekněme, jako plusově pro, i když jsme to nikomu nevnucovali, ale řekněme, se to tam přiklánělo. Přesto tady pořád jako padalo to slovo instituce nebo určitá jako technické výhody toho. A obecně známe, že se říká, že manželství je instituce. Ale nestává se potom, že se lidé mohou jako k instituci chovat? To znamená, že se jaksi opomene i jiná vágnější rovina manželství, tedy něčeho, na jehož počátku v civilizované době stojí láska, jestli není ještě nějaký jiný, romantičtější důvod, ale myslím i pro dlouhodobý vztah, nemyslím plitkou romantiku.
No, já si myslím, že ona je jedna věc, která je zavádějící, a to jsou takové ty úvahy nesezdaných dvojic o tom, že na to, že k sobě patří a že se mají rády, že není potřeba žádný papír.
A tuhle větu známe všichni. Ano.
Což je samozřejmě pravda. Na druhou stranu ten papír sám o sobě asi ten vztah nepošramotí. A pokud by ta dvojice měla tendenci v případě, že by se vzali chovat se k tomu vztahu jako pouze k instituci, tak oni se budou podobně zřejmě vůči sobě časem chovat i bez toho sňatku. A přece jenom, ono, už jenom tím, že někoho požádáme o ruku, tím, že se sejdou alespoň nejbližší přátelé, nejbližší rodina a proběhne ten akt sňatku, tak málo platné, ale ono je to svým způsobem, nechci říkat zavazující rozhodnutí, ale je to deklarace toho, ano, dospěli jsme do stavu, že jsme přesvědčeni o tom, že spolu chceme být. A já možná vsunu jednu úvahu, která by sem zdánlivě nepatřila, ale oni jsou i dvojice, které spolu dlouho žijí v manželství a pak se z nějakých pragmatických důvodů rozvedou, třeba kvůli bytu nebo kvůli tomu, že jeden podniká, riskuje, že bude do dluhu a nechce stáhnout toho manželského partnera do podobných problémů.
Takže vlastně a z lásky, vlastně z ochrany jeho, vlastně
je to
tam není negace.
Způsobem ochrana.
Ano, ano, ano.
Jenomže když tohle udělají a udělají to se souhlasem obou a je tam skutečně pádný racionální důvod k tomuto kroku, tak někdy, a není to tak zřídka kdy, to najednou začne jeden z nich chápat jako stav, kterému by se vlastně dalo navenek přizpůsobit i chování. Takže zdánlivě to byla opravdu účelová záležitost, ale v důsledku může dojít k tomu, že to, že zrušili instituci, může znamenat vážné nabourání vztahu.
Absolutně rozumím, myslím, že to sem velmi patří. Máte teď v tuto chvíli, to taky jenom zdánlivě odbočuju, jenom zdánlivě, dostaneme se k tomu. Máte teď úplně v aktuální době třeba novější témata, chodí lidé ještě i s něčím jiným v těch partnerských stazích, nebo je stále, řekněme, obava z rozvodu, pomozte nám, ať se nerozvedeme, nebo máme krizi v manželství tím nejhlavnějším, nebo se něco doba přinesla nového?
No, teď záleží na tom, jak si tu dobu definujeme. Já bohužel už jsem z pamětníků, takže já jsem poprvé slyšel manželské stesky klientů v roce 73, tuším.
To jsem ještě nemala světě.
Za tu dobu opravdu došlo ke spoustě změn a ty změny jsou dány jednak tím, že se ta instituce sama o sobě přece jenom v čase vyvíjela. Pak to, co jsem říkal, že po roce 90 přibylo těch nesezdaných svazků. To, co je hitem posledních, dejme tomu 10, 15 let jsou takové ty nešťastné dopady různých komunikačních technologií. Jo, kolik jenom nevěr nebo i pseudonevěr praskne kvůli hloupým SMS-kám, hloupým takzvaně chytrým telefonům. A když občas klienti vykládají, jak si toho druhého kontrolují přes různé sociální sítě, tak musím přiznat, že v 80% netuším, o čem mluví. A teď samozřejmě přišla ještě jedna změna a to pravděpodobně bude doznívat ještě nějakou dobu. A to je to, že spousta dvojic byla odkázána na to být spolu mnohem intenzivněji a mnohem delší dobu, než byly dosud zvyklé. A u někoho to mohlo skutečně znamenat to, že se dokázali jeden druhému víc přiblížit, dokázali třeba nalézt společná témata, jak trávit ten volný čas, ale na druhou stranu, pokud to byla dvojice, která kromě home officeu měla ještě na starosti dva pubescenty, které bylo potřeba hlídat, aby se školou alespoň nějak komunikovali, tak to je stres, který mohl tu dvojici zatížit natolik, že kdyby mohli, tak si od sebe odpočinou tím, že se na nějakou dobu od sebe vzdálí, ale protože mnohdy nemohli kvůli různým opatřením koronavirovým, tak se v tom pěkně podusili. Včera jsem zrovna slyšel ve zprávách, že v Číně přibude asi 10 milionů rozvodů kvůli tomu, že byla koronakrize a že ty dvojice byly spolu více. U nás to teda asi 10 milionů rozvodů nebude.
Určitě ne, třeba my to nebudeme.
Ale možná někteří z našich představitelů budou říkat, že jsme to zvládli dobře, protože u nás přibylo třeba jenom 200 tisíc rozvodů, což teda není odhad, ale plácnuté číslo.
Ano.
Takže rozhodně to manželství nebo vztahy tahle doba polarizovala.
No, o tom, co by pan doktor Petr Šmolka, náš dnešní host, poradil, i o tom si budeme povídat za chviličku na dvojce. Povídáme si s manželským poradcem Petrem Šmolkou. Já zaposlouchala jsem se do písně Marka Ztraceného, tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Je to věta, která třeba může pomoct manželství, občas jí říct.
No, pořád je to lepší, když řeknu tohleto, než když tím volem míním toho druhého. Obecně vzato umět se omluvit má samozřejmě i v manželství své místo, a nebo alespoň umět přiznat to, že ten druhý taky občas udělá něco dobře. No, protože já se občas ptám klientů, že kdyby tak u nich seděl doma někdo a pozoroval dění a dělal si čárky ve chvíli, kdy zazní něco jako pochvala nebo ocenění, tak jestli by se nudil nebo jestli by ho bolela ruka. A těch odpovědí, že by se nudil, je výrazná převaha. Že jsme si nějak naučili všímat spíš věcí, vůči kterým se vymezujeme kriticky, a ono by občas stačilo jednak teda přiznat, že ten druhý taky je schopen udělat něco dobře, a jednak si posypat trošku vlastní hlavu popelem, onám hřebínek nespadne, a je to něco, co spolu vytváří blízkost. Jo, ale samozřejmě, aby někdo dělal jednu botu za druhou a pak jako Marek Ztracený nebo kdo to zpíval, chodil já jsem vůl a já jsem vůl, ano. A měl pocit, že tím se vyváže ze zodpovědnosti za ty voloviny, které dělal, tak to by zase asi opravdu málo která partnerka z toho byla zrovna odvázaná.
Tak to je velká pravda. Já jsem nemyslela, že to pak nenapraví. Já se jako, že když se k tomu dospěje, samozřejmě, jinak jako omluvit se a zase to udělat, je asi není úplně řešení. Jedna z těch rad, kterou jsem u vás zaregistrovala, a vlastně jsme o ní letmo mluvili, nebo jiným způsobem mluvili v předchozím vstupu, bylo, že ty lidé si od sebe nemohou odpočinout, jste řekla. A vím, že tomu, myslím, říkáte separace, strukturovaná separace. Mě to vlastně docela zaujalo, že doporučujete někdy v těch terapiích, aby si ti manželé, než třeba dojde k finálnímu řešení od sebe odpočali. Na jak dlouhou dobu doporučujete a jak to, že to pomáhá? Já mám vždycky pocit, že to je trošku jako oddalovaný konec, upřímně. Ale jsem laik, ptám se proto vás.
Nejste laik, mnohdy to je oddalovaný konec a taky asi málo kdy si troufneme hned na poprvé, když někdo přijde a řekne, mě už to s tím druhým nějak nebaví, tak říct, běžte na půl roku od sebe.
Je půl roku, je ten čas, to se doporučuje v té...
Tak čtyři až šest měsíců.
Je v té separace.
Ale ono to přichází v úvahu vlastně ve dvou situacích. Jedna je ta, že se může skutečně stát to, že si na některé projevy toho druhého vypěstujeme takovou alergii, že stačí, abychom byli v jednom prostředí a okamžitě se osypáváme nebo máme kašel, jako když má někdo pilovou alergii a běhá někde v rozkvetlé louce a u těch alergií, aby se mohly poléčit, taky u těch potravinových a jiných, jedna z věcí, která se doporučuje, je omezení kontaktu s alergenem. A ve chvíli, kdy opravdu už jsme na sebe tak alergičtí, že stačí, že slyšíme klíče ve dveřích, že ten druhý už přichází a máme pocit, že je nám z toho téměř na zvracení, tak tam ta odluka smysl má. A nebo druhý moment, ve kterém má ta odluka smysl, je okamžik, kdy alespoň jeden z těch partnerů začne velmi vážně koketovat s myšlenkou, že by mohlo být zajímavé ten vztah ukončit. U pánů tenhle vztah koketérie s tím, že by bylo možno manželství ukončit, je téměř vždycky spojená s tím,
s koketérií někde jinde.
Že by chtěl zakotvit někde jinde.
Vy jste řekl u pánů?
Je to více u pánů, protože muž většinou odchází z manželství buď proto, že ho to táhne někam jinam, anebo proto, že má doma satory, vedle které se opravdu vydržet nedá. Zatímco ženy jsou z toho velmi zvažovat, jestli se trvat v manželství v okamžiku, kdy ono nenaplňuje jejich základní potřeby, třeba potřebu blízkosti nebo popovídání nebo nějakého duševního porozumění. Ano. A ve chvíli, kdy skutečně hrozí, že se ten vztah rozpadne, tak pak je někdy na místě pokusit se s nimi domluvit na tom, že fajn, máte určitou zkušenost s tím, co se děje, když jste spolu. Znáte to, jak to bylo, než jste se poznali. Ale to, co neznáte a to, co nevíte, jak na vás bude působit, je to, jak budete prožívat okamžik nebo okamžiky poté, co to manželství skončí. Jak na to budou reagovat děti, jak na to bude reagovat okolí, jestli vám ten druhý bude nebo nebude v něčem scházet. A tam ta odluka, která vlastně imituje stav, který
rozhodu,
by nastal
vlastně.
Rozhodu, ta může být užitečná v tom, že si to vyzkoušíme, že ten, kdo se toho třeba příliš obává, zjistí, že se to zvládnout dá a ten, který se příliš těší, může zjistit, že ono to zas není všechno až tak zářivě barvité, jak se to původně jevilo.
Říká náš dnešní host na dvojce Petr Šmulka, manželský poradce. Velmi zajímavé povídání s Petrem Šmulkou, manželským poradcem, vztahovým poradcem. K tomu tématu, co jsme ještě před chvíličkou nakousli a dopovědět nelze vždycky všechno, ale tato metoda té separace, tedy jak moc funguje? To, že si lidé vyzkouší, jak by to bylo, jakou máte zkušenost, že teda nakonec nedojde k tomu úplnému rozvodu?
No, já kdybych se to pokusil vyjádřit procentuálně, což jde, tak zhruba asi 40% těch dvojic, které směřují k rozvodu, nakonec do toho rozvodu po té separaci nejdou.
Tak to není špatně.
Což není tak málo. A druhá věc, která tam hraje roli, je to, že dalších minimálně 40%, když už si to zkouší a zavedou režim, který by mohl fungovat po rozvodu a zůstanou u toho, že ano, chceme to manželství ukončit, tak už mají vlastně model, kterého se mohou držet.
Takže to nemusí být tak brutální vlastně, že jo?
Ubývá takových těch rozvodových a porozvodových tahanic a třenic, takže pro 8 manželství z 10 ta odluka, separace. Ono se jí říká strukturovaná separace, protože to není takové, že jeden práskne dveřmi ve nohy na ramena a slehne se po něm země, ale je to odluka s dohodou o pravidlech. A když už jsou schopni přijmout takovýto typ dohody, no tak pak je větší šance na to, že i když třeba nebudou mít tendenci ten vztah obnovovat, takže z té dohody budou moc vycházet a podle ní uspořádat to porozvodové, ty porozvodové vztahy.
Těch důvodů je tolik, že to tady určitě nestihneme dneska probrat, ale myslím si, že jedním z takových určitě velkých témat je vůbec témat na světě, je manželský sex. Můžeme se na něj trochu vrhnout, pane doktore, abych to řekla. Protože myslím si, že to je totiž něco, že to má totiž svůj vývoj, že to možná lidé někdy pletou, že očekávají neočekávatelné. Tak co je v pořádku, co je zdravé, když se přihodí manželskému sexu a není důvodem k rozvodu nebo i případné nevěry? Jako s čím počítat, že do toho manželství jdeme, co může být a nebrání to hezkému manželství?
No, já bych možná se vrátil ke klasikovi. Kdysi pan primář Plzák, jak on měl některé bonmoty,
známe zpředu a tak.
Výstižné, no tak on tvrdil, že manželský sex si lze představit jako automatickou pračku, která má 16, 20 i více programů. Ale ve skutečnosti se stejně používají 2-3 základní. A že pokud ty 2-3 základní fungují, tak není důvod, proč experimentovat a mít pocit, že pokud opravdu to není vyslovený stereotyp a vyslovená povinnost, takže bez nějakých inovací, že ten sex ztrácí přitažlivost. Záleží na tom taky, jak k sexu partneři přistupují, protože tam jsou někdy trošku mezipohlavní rozdíly. U žen častěji než u mužů převládá takový ten pocit, že sex by měl být buď výrazem jaksi intenzivního emočního vzepětí, anebo za zásluhy. Takže to první je takové, kdyby on alespoň, když to trošku přeženu a citovala jste na začátku Mastroianiho, tak kdyby on alespoň jako ten Mastroianni vylezl po okopavé rouře do té ložnice nebo po hromosvodu, růži v ústech a teď mě začal získávat a vytvořil by pořádnou atmosféru romantickou, tak to je jeden možný přístup. Málo kdo ze šedesátníků už potom teda šplhá za manželku po okapových rourách. Plus by asi možná poslední, co by udělal, by byla romantika. Sex by zřejmě šel stranou. A nebo je takový ten zásluhový princip, jo, až vyvenčíš psa, ty odpadky by taky bylo potřeba vynést a ostříhat ten plot a ještě udělat úkoly s dětma, tak potom možná, tak oba dva ty přístupy samozřejmě těžko vydrží v manželství fungovat jako něco uspokojivého. Možná, že je mnohem bližší takový ten přístup, který je taky možný a zaplať pánbu za něj, že to je jeden ze způsobů důvěrné komunikace, jo? Že spolu komunikujeme, komunikujeme slovně, komunikujeme společnými činnostmi a komunikujeme i sexem s tím, že ano, někdy to může být záležitost, která je velmi příjemná, někdy to může být spojeno téměř s pocity jakýchsi extází a někdy to může být spojeno s příjemným pocitem blízkosti, aniž bychom se v tu chvíli dusili a astmatici dostávali záchvaty.
Krásná odpověď. Petra Šmolky, manželského poradce, dnes na dvojce. Dnes s manželským poradcem Petrem Šmolkou. V jedné ze svých knih píšete, pane doktore, že za život člověk pozná 100 až 150 partnerů, se kterými by mohl spokojeně žít. Jak se na tohle to jako přijde? Na tenhle ten průměr? Já jsem je určitě ještě nepoznala, ale teda už ani nechci. Už mám nejlepšího.
To vám jednak přeju, jednak závidím, ale to se dá odvodit spíš z toho, že jak jsou v módě ty takzvané doplňkové formy seznamování, ať už to jsou nějaké seznamovací servery nebo seznamovací dovolené nebo seznamky jako agentury, inzeráty a tak, tak z toho se dá odvodit, že přece jenom pokud si dáte ten čas a tak jako trošku sledujete, jak to tam vychází, takže tam je možno počítat s tím, že když tam bude 10 uchazečů o seznámení a já tam přijdu jako člověk opačného pohlaví a budu se snažit s někým seznámit, tak tam mám pravděpodobnost zhruba 1:10, že tomu může vyjít. Když jich tam bude 1000, tak už těch šancí, že potkám někoho, kdo je natolik normální, že se s ním dá žít, někoho, kdo má podobné zkušenosti z původních rodin, protože to je výhoda. Někoho, kdo je nám příjemný na dotyk, protože takové ty úvahy, že podstatná je povaha, vlastnosti a intelekt a zevnějšek a dotykové sympatie, že jsou až vedlejší, tak těmhle úvahám není asi radno příliš naslouchat, protože i když budete mít partnera, který je po všech stránkách úžasný, tak pokud bude chudák vypadat tak, že kdykoliv se na něj podíváte, tak se vám udělá lehce mdlo, tak ty jeho krásné vlastnosti asi začnete považovat za méně významné. No ale když tedy odbouráme takové ty exoty, kteří by se někdy ženit vdávat nebo do vztahu vstupovat neměli a vyjdeme z toho, v jakém prostředí, kolik lidí asi tak za život potkáme, tak tam možná, nevím, jestli jste říkala, že poznáme nebo potkáme.
Já jsem citovala vás a poznáme se, kterým bychom mohli spokojeně žít, jo, jestli jsem to
tak
dobře
já bych
popsala,
to možná zaměnil za potkáme, protože poznáme 100 až 150 partnerů, kdyby si to někdo vzal k srdci, že je skutečně musí poznat i
nechceme
při
doporučovat
společném soužití pod jednou střechou, tak to by opravdu bylo spíš na infarkt, než na to, aby ten vztah vyšel. Ale v našem okolí se za život, dejme tomu, skutečně ocitne těch plus minus 100-150 partnerů.
To je nadějné pro lidi.
Bychom, no? Jo, je to nadějné. To je taky možná taková útěcha pro lidi, kteří aktuálně třeba mají pocit, že těch lidí v okolích, s nimiž by bylo zajímavé se seznámit, je málo. A tam je možno je jednak uklidnit tím, že ono záleží na tom, jak sami se dokáží prezentovat, nechci říkat nabídnout, jo? Ale smutná osamělá žena, která bude čekat, že čirou náhodou její kuchyní bude procházet nějaký perspektivní partner, no tak ta se nedočká. Když bude chtít perspektivního partnera, tak vyrazí mezi lidi do prostředí, kde je možno se nenásilněji seznámit.
Máme asi posledních 30 vteřin, pane doktore, ale já mám na vás tolik otázek, že tuhle ještě dám, ale já jsem, kde stručná odpověď, to netuším. Prosím vás, co už je nevěra? Nevím, normální pusa, francouzská pusa, představa jiného partnera při milování. Kde začíná nevěra? Dá se to říct jednou větou do pár vteřin?
Já bych za nevěru považoval jakékoliv chování, které je zaměřeno na osobu, řekněme, sexuálně nebo emočně přitažlivou. A je to chování, které pro toho našeho legálního partnera je emočně zraňující. A někdy to může být skutečně lehký flirt, někdy to může být sex a někdy to bude někdo vnímat tak, že nevěrou je teprve to, když se někdo strašně moc zamiluje.
Děkuji vám za krásné odpovědi, pane doktore, a doufám, že se nevidíme naposledy. Petr Šmolka, náš dnešní host.
Taky děkuji.